Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan apa yang kita bahas dari risalah yang sangat ringkas akan tapi insyaallah sangat berfaedah buat kita semuanya. Risalah yang dinamai dengan Al-Qawaidul Arba. Kaidah yang empat atau empat kaidah yang sangat penting dalam rangka mengantarkan kita semuanya memahami hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan yang merupakan perkara yang paling mendasar dalam agama kita. Kita kemarin telah sampaikan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dalam mukadimah yang beliau sampaikan, beliau telah memberikan atau telah memberikan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi seorang da'i, bagaimana berias. Seorang dai hendaknya berias dengan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah sifatul rahmah, sifatul lin, warif. Sifat yang selayaknya seorang dai benar-benar dia berias dengan akhlak tersebut. Sifatul rahmah, sifat kasih sayang, kelembutan, dan semangatnya untuk mereka yang didakwahi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan. Yang kedua, dari catatan mukadimah yang ada, bagaimana Syekh memberikan untian-untian doa yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Doa agar kita tergolong di antara wali-wali Allah. Sebuah peringkat kehidupan yang apabila seorang dia dalam perwalian Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dia akan terbimbing seluruh kehidupannya. Dia akan dilindungi Allah dari segala malapetaka yang akan menyengsarakan kehidupannya. Ini apabila seorang dia telah berada di dalam perwalian Allah atau dia menjadi kelompok di antara min auliyaillah. Demikian pula bagaimana Syekh menginginkan kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita seluruhnya barokah. Ini kehidupan yang serba menghasilkan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, sehingga benar-benar keberadaan seorang muslim sangat bermakna, baik itu tenaganya, baik itu waktunya, baik itu hartanya, baik itu ilmunya, maka menjadi sebuah kehidupan yang sangat bermakna baginya. Demikian pula kita didoakan Syekh agar menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mengarungi kehidupan ini dengan sikap istiqamah, dengan sikap-sikap yang sangat mulia, yang itu merupakan faktor kebahagiaan yang hakiki, menjadi orang yang bisa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, menjadi orang yang bisa mensabari setiap musibah yang menimpanya, menjadi orang yang selalu bisa hatinya selalu tergerak untuk segera bertaubat ketika dia tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini perkara yang sangat utama. Kemudian beliau juga menegaskan dalam mukadimah berikutnya tentang ini ghayatul hayah, puncak tujuan kehidupan manusia. Bagaimana beliau membawakan atau mengantarkan mukadimah yang berkaitan dengan hakikat tauhid dan bahaya kesyirikan. Beliau ingin menegaskan bahwasanya hakikat agama ini adalah tauhid, sehingga tidak ada agama tanpa tauhid. Dan bahayanya kesyirikan yang harus betul-betul sangat diwaspadai. Karena apabila seorang dia terjerumus dalam kesyirikan, maka tidak akan bermakna lagi semua apa yang telah dia lakukan dalam kehidupannya. Kemudian beliau tegaskan, untuk mengenal hakikat ini, maka beliau mengajak kepada kita memahami empat kaidah yang akan beliau uraikan, atau beliau bawakan empat kaidah ini. Dan kaidah-kaidah ini bukan semata-mata hasil pemikiran beliau, akan tapi kaidah yang semuanya terambil dari kitabullah dan sunnah Nabi dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah seharusnya yang menjadi cara beragama setiap muslim, di mana dia menegakkan seluruh amal yang dia lakukan di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena ini yang merupakan jaminan keselamatan dan jaminan lurusnya kehidupan beragama seorang muslim hingga dia menghadap Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Maka kita masuk beberapa kaidah yang diajarkan beliau dalam masalah ini. Kita masuk pada al-qaidatul ula. Silakan baca.
Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-qaidatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Ya, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, beliau tegaskan, anta'lam annal kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi annallaha huwal khaliq al mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam. Hendaknya anda ketahui, perlu anda ketahui, bahwa orang-orang kafir Quraisy yang mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka itu bukan orang yang ateis, bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang yang anti Tuhan. Akan tapi mereka ini yuqirruna bi annallaha huwal khaliq al mudabbir. Mereka ini orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al khaliq al mudabbir, zat yang menciptakan dan zat yang mengatur seluruh alam jagat raya. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tapi sekalipun demikian keyakinan seperti itu belum atau tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, dan mereka statusnya kafir dan mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka memiliki keyakinan yang demikian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu belum membawakan ayat yang merupakan dalil bahwasanya mereka itu memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa sih yang mencurahkan rezeki kepada kalian dari langit maupun rezeki dari bumi? Rezeki dari langit ya banyak macam-macam. Apa di antaranya, ikhwan? Ya, air hujan, ya semua yang Anda rasakan dari langit dan sinar matahari, kemudian keberadaan bulan dan semua yang bermanfaat bagi manusia yang dianggap itu asalnya dari langit. Demikian pula semua rezeki yang didapatkan manusia dari bumi, segala macam yang melengkapi, yang menjadi fasilitas kehidupan manusia yang didapatkan dari bumi. Siapa sih yang mencurahkan itu semuanya? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yamliku as-sam'a wal absar, dan siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menjaga pendengaran Anda, yang menjaga mata Anda sehingga posisinya selalu dalam keadaan aman? Siapa yang mengendalikan dan menguasai pendengaran dan penglihatan Anda? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayy. Siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur seluruh urusan kehidupan? Saya quluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Semua itu adalah Allah. Ikhwan fillah, ini diantara satu diantara dalil yang beliau bawakan. Kaidah yang pertama ini beliau ingin menerangkan pada kita bahwa hakikat tauhid itu bukan pada tauhid rububiyah. Hakikat tauhid itu bukan pada tauhid rububiyah. Akan tapi hakikat tauhid itu ada pada tauhidul uluhiyah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada pembagian tauhid seperti yang sekarang dibagi para ulama. Para ulama membagi tauhid itu ada yang menjadi tiga, ada yang menjadi dua. Secara umum demikian. Dalam pembagian para ulama, tauhid itu yang membagi tiga, itu macamnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Yang membagi dua itu dengan istilah tauhidul ilmi al-i'tiqadi atau tauhidul ma'rifah. Ini meliputi tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Tauhid yang sifatnya adalah ilmu, keyakinan, pengetahuan, hal-hal yang hendaknya diketahui berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalamnya mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Yang kedua, tauhidut talab. Tauhid yang merupakan tuntutan. Tauhidut talab wal qasd. Tauhid yang merupakan tuntutan dan tujuan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalamnya adalah tauhidul uluhiyah. Yang membagi tiga atau yang membagi dua hakikatnya sama. Yang membagi tiga atau yang membagi dua hakikatnya sama. Intinya dalam pembicaraan berkaitan dengan tauhid ini, di sana harus diketahui tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid amal sifat, dan tidak akan dikatakan orang mentauhidkan Allah kecuali dia mewujudkan tauhid yang tiga ini. Orang tidak akan dikatakan dia telah mentauhidkan Allah kecuali dia telah mewujudkan tauhid yang tiga ini. Maka kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mendefinisikan tauhid itu cukup dengan kalimat at-tauhidu ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Tauhid itu mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Cukup dengan kalimat ini. Kenapa? Ikhwan fillah. Karena dengan kalimat ini telah mencakup tiga-tiganya. Telah mencakup tiga-tiganya. Karena orang yang mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah itu otomatis pasti telah mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Dan pasti dia telah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kepastian. Karena tidak akan disembah kecuali zat yang memiliki sifat rububiyah. Yang memiliki rububiyah dan tidak akan disembah kecuali zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sehingga tauhid rububiyah berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah berkaitan tauhid rububiyah dan asma sifat adalah dalil tadhammun. Ini dalam tauhid ini telah mengandung sekaligus tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Dan inilah hakikat tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajak kaum Quraisy qulu la ilaha illallah, mereka sudah langsung faham bahwa yang dikendaki dengan kalimat la ilaha illallah ini artinya dia tinggalkan semua jenis sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat marahnya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallam. Maka mereka katakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadzala syai'un ujab. Apakah dengan seruan engkau ya Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti kami harus menjadikan semua ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Sungguh ini perkara yang sangat mengherankan buat kami. Mereka tahu bahwa kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu artinya harus menggugurkan, harus merontokkan, harus menolak semua bentuk-bentuk al-alihah, bentuk-bentuk ilah, kemudian hanya mengilahkan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka dulu memahami kalimat la ilaha illallah. Langsung faham apa yang dikendaki dengan makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah kemarahan mereka lampiaskan kepada para sahabat, kepada Rasul dan para sahabat, bagaimana sekuat tenaga menghalangi dakwah Nabi dengan cara melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik dengan intimidasi perkataan atau intimidasi perbuatan, bahkan sampai pada makar-makar yang mereka rencanakan untuk atau dalam rangka memadamkan dakwah Rasulullah SAW. Demikian asal makna kalimat tauhid yang telah difahami oleh bangsa Arab. Lalu kenapa kemudian sekarang para ulama memunculkan istilah tauhid dengan tiga istilah itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Karena telah mulai terjadi kerancuan tidak fahamnya manusia tentang perkara tauhid. Tentang perkara tauhid. Ibaratnya, kalau mau diumpamakan yang gampang, orang dikatakan masuk rumah, orang dikatakan telah masuk rumah, itu kalau sudah melewati halaman, melewati teras, kemudian sudah berada di rumah, di dalam rumah. Ini namanya dia telah masuk rumah. Ternyata dalam perkembangannya ada orang yang tidak paham. Orang baru masuk halaman itu sudah menganggap masuk rumah. Sehingga perlu diperjelas bagian-bagiannya itu, ini namanya halaman. Ini namanya teras. Ini namanya rumah. Kamu itu belum dikatakan masuk rumah kecuali sudah masuk di sini, di bagian yang ini. Kalau baru masih di halaman ini, namanya belum masuk rumah. Sama dengan, kurang lebih begitu, sama dengan berkaitan dengan orang yang mentauhidkan Allah SWT. Muncul anggapan, hanya dengan sekedar, dia telah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pengatur alam jagat raya, dia telah menganggap bahwa dia telah bertauhid. Maka para ulama perlu menjelaskan, "Oh, kamu salah faham. Kamu enggak faham berarti." Orang kalau baru begitu belum dikatakan tauhid, maka kemudian perlu dirinci. Perlu kamu fahami, di sana ada rububiyah Allah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Orang belum dikatakan bertauhid kecuali telah mewujudkan tiga-tiganya ini sekaligus. Dalam kehidupan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibuktikan, diterangkan bahwasanya kalau sekedar berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada, Allah yang mengatur alam jagat raya, itu belum dikatakan bertauhid. Kalau mau dalil yang gamblang, maka ditunjukkan oleh beliau tentang kondisi bangsa Arab, kondisi masyarakat Quraisy yang mereka dikatakan kafir, mereka dikatakan musyrik, dan mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Apakah mereka diperangi Rasulullah karena mereka ateis, karena tidak mengenal Allah dan mengingkari Allah total? Ternyata enggak. Mereka kenyataannya justru adalah orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalilnya adalah ayat tersebut. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak. Contoh di antaranya, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Seandainya Anda tanyakan ya Rasulullah kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan memberikan jawaban Allah. Segala puji bagi Allah, akan tapi mereka adalah orang yang tidak, kebanyakan mereka orang tidak tahu. Orang yang tidak berilmu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda Wasakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna tufakun. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Siapa sih yang menjalankan matahari dan bulan? Yang mengendalikan perjalanan matahari dan bulan? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Lalu kenapa kalian berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Allah yabsutu rizqa lima yasha min ibadihi. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah yang telah menebar rezeki kepada para makhluk di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatunya. Man yang silu minas sama ima'an fa'ahya bihi al-arba min ba'di mautiha. Lalu siapa pula yang menurunkan air dari langit yang dengan air itu Allah tumbuhkan bumi, Allah hidupkan bumi yang tadinya mati. Semuanya mereka akan memberikan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, ayat-ayat ini tadi semuanya satu di antara contoh, sekedar contoh, bahwa benar-benar orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan-keyakinan yang mantap tentang Allah. Pada waktu peristiwa penyerangan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, ketika Abraha datang, maka Abdul Muthalib memerintahkan kepada penduduk Quraisy untuk mereka lari ke bukit-bukit menghindar dari ini kedatangan pasukan Abraha yang kalau mereka tidak menghindar akan binasa. Kemudian Abdul Muthalib dipanggil. Maka ketika Abdul Muthalib dipanggil oleh Abraha, apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib diantaranya, kembalikan unta-untaku karena kami adalah Rabbul Ibil. Kami adalah Rabbnya, pemiliknya unta-unta itu. Kembalikan unta-unta kami. Soal urusan Anda akan menyerang dengan Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib menyerahkan urusan keamanan Ka'bah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, catatan tentang masyarakat Quraisy. Catatan yang kedua tentang masyarakat Quraisy, ikhwani fillah, di antara mereka nama-nama yang berkaitan dengan Allah itu sudah sangat wajar, mereka sudah sangat kenal. Ada enggak di antara orang musyrikin Quraisy yang namanya Abdullah? Ada enggak? Ada. Siapa di antaranya? Ya, ayahnya Rasulullah sendiri. Arahnya ayahnya Rasulullah SAW sendiri, Abdullah. Yang artinya adalah hamba Allah. Artinya mereka memang orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi masyarakat Quraisy. Mereka memiliki penisbatan-penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Rasulullah SAW membuat perjanjian Hudaybiyah yang dari kalangan Quraisy diwakili oleh Suhail. Nabi SAW menulis dalam perjanjiannya yang dituliskan oleh sekretarisnya tentunya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diprotes oleh Suhail, ikhwan? Apa? Apa yang diprotes oleh Suhail? Ya kata Suhail, kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau mau tulis, bismika Allahumma. Mengenal, kalau Allah mengenal, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim enggak mengenal. Intinya mereka adalah masyarakat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mengenal secara detail tentang nama Allah yang lainnya. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga tentang masyarakat Quraisy, dalam rangka agar kita tahu gambaran tentang orang-orang Quraisy itu bagaimana. Orang-orang Quraisy mereka itu orang-orang yang juga memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mereka orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara amal-amal ibadah yang mereka miliki. Mereka berhaji setiap tahun, tawaf di sekeliling Ka'bah, dan bahkan mereka punya talbiyah yang talbiyahnya adalah mirip dengan talbiyah kaum mukminin pada yang diajarkan Nabi, sehingga ketika mereka bertalbiyah labbaika la syarikalak, labbaika la syarikalak, ini talbiyahnya orang Quraisy. Ya Allah, aku sambut seruanmu, ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, wailakum, qat, celaka kalian, cukup, sampai di situ, jangan dilanjutkan, cukup. Akan tapi Quraisy, orang-orang Quraisy melanjutkan dengan kalimat, illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Ini tambahan yang membedakan talbiyah kita mukminin muwahidin dengan talbiyah orang musyrik, yang ini merupakan perbedaan yang fatal yang menjadikan mereka kemudian terjatuh dalam kesyirikan. Labbaika la syarikalak. Aku sambut seruanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Maka Nabi sarankan kepada mereka cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan lagi. Jadi maksudnya Nabi memerintahkan mereka untuk tidak menyekutukan Allah dengan talbiyah itu, berarti mereka telah bertauhid Allah tanpa sekutu, tapi mereka menambah dengan kalimat illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak, kecuali syarikat yang kau miliki yang engkau menguasai mereka dan mereka tidak memiliki apa-apa. Demikian ikhwan fillah, di antaranya mereka memiliki haji, memiliki ibadah, yang ibadah haji adalah ibadah mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tata cara yang mereka lakukan telah bercampur dengan bid'ah dan syirik. Tawafnya mereka dengan kondisi telanjang. Itu pun dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin memasuki tanah haram dengan pakaian yang haram. Seandainya mereka tidak mendapatkan pakaian halal, maka mereka mending telanjang. Sehingga mereka tawaf dalam keadaan telanjang, dalam rangka menghormati tanah haram. Demikian pula bagaimana mereka tawaf dengan sholat mereka di Ka'bah, tasyian wa mukaan, dengan siul-siul dan tepuk tangan. Ini adalah di antara bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan berkaitan dengan ibadah haji ketika mereka tawaf di Ka'bah. Adapun syiriknya seperti yang mereka telah lakukan. Mereka memiliki ibadah, di antaranya ibadah haji. Yang kedua, mereka memiliki amal doa. Bahkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sempat doa yang tulus. Doa yang tiada meninggalkan semua apa yang mereka sembah selain Allah, hanya berdoa tulus kepada Allah semata. Kapan? Ketika mereka sedang terancam bahaya. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lauddin falamma najam ilal bari idza yusyrikun. Nanti pada kaidah yang keempat akan lebih sekedar kita singgung. mereka ketika sedang berlayar di lautan dan dia dicekam ketakutan bahwa tidak akan bisa yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tinggalkan semua sesembahan-sembahan yang lainnya, kemudian dia hanya berkeyakinan bahwasanya yang bisa mengabulkan menyelamatkan kondisi dia adalah Allah. Maka mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka semata-mata hanya memanjatkan doa kepada Allah dengan memurnikan doanya itu. Akan tapi falamma najaum ilal barri idzaum yusyrikun, ketika dia telah sampai di daratan, kembali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka memiliki amal doa dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh yang ketiga, mereka memiliki kecintaan kepada Allah. Orang musyrik memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah di dalam ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian mereka, sebagian manusia ini, orang-orang musyrik, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah tapi juga mencintai tandingan-tandingan yang mereka angkat, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah. Intinya mereka memiliki kecintaan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mukminin berbeda. Kalau mukminin cintanya tulus mutlak untuk Allah, orang musyrikin cintanya berbagi dengan sekutu-sekutu yang mereka angkat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memiliki nazar. Sebagaimana contoh yang telah kita sampaikan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk Islam, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah aku pernah bernadar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Nabi perintahkan tunaikan. Umar di zaman jahiliyah bernadar kepada Allah untuk iktikaf di Masjidil Haram. Artinya mereka memiliki ibadah nazar. Ikhwanibillah, ini contoh-contoh, sekedar contoh yang kita hanya ingin membuktikan bahwasanya masyarakat Quraisy kondisi seperti itu. Mereka memiliki amal-amal ibadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi masyarakat Arab seperti itu. Dan ternyata kondisi yang sedemikian rupa tentang masyarakat Arab yang mereka mengenal Allah dan bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata keadaan yang seperti ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam dan mereka tetap dikatakan kafir musyrik dan mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ingin menegaskan kepada kita, kepada kaum muslimin, wahai orang-orang yang mereka telah sekedar berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu al-Khaliq al-Mudabbir, Allah ar-Raziq al-Muhyi al-Mumit. Keyakinan Anda hanya seperti itu. Maka belum cukup Anda dianggap sebagai orang yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan modal seperti itu belum mencukupi Anda dikatakan muslim yang muwahid. Apa yang menyebabkan sekarang? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir musyrik tadi yang kondisinya dia mengenal Allah, memiliki keyakinan tentang Allah, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok mereka tetap diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kenapa ikhwan? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa mereka orang-orang Quraisy yang telah berkeyakinan tentang Allah dan mereka memiliki amal ibadah kepada Allah, kok tetap mereka diperangi Rasulullah SAW? Sebabnya apa ya kawan? Karena mereka masih terjerumus di dalam perbuatan syirik. Mereka masih terjerumus dalam perbuatan syirik, yaitu syirik dalam perkara uluhiyah, syirik dalam perkara ibadah, syirik dalam perkara ibadah. Maka tentang orang-orang Quraisy ini Nabi katakan, Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah musyrik. Para ulama menerangkan, tidaklah mereka beriman kepada Allah fi rububiyatihi. Ini beriman tentang rububiyahnya Allah. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka musyrik fi uluhiyatihi, dalam perkara uluhiyah. Sehingga tidak ada gunanya keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala rububiyahnya seandainya tidak diikuti dengan pentauhidan Allah dalam hal uluhiyah. Ini yang ingin beliau jelaskan dengan kaidah yang pertama. Sehingga jangan pernah orang yang mereka sekedar berkeyakinan tentang Allah lalu mengklaim dirinya telah menjadi ahli tauhid. Dan sesungguhnya ikhwani fillah, keyakinan tentang rububiyah ini menjadi keyakinan semua para makhluk tanpa kecuali. Seandainya ada orang yang mereka mengingkari rububiyahnya Allah, itu min babil kibr, disebabkan semata-mata karena kesombongannya. Sekarang coba lihat iblis saja. Dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, iblis meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis di antaranya? Rabbi fabima akhwaitani la ukhwiyanahum ajma'in. Ya Rabb, karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang sesat, maka akan aku sesatkan semua manusia tanpa kecuali. Iblis mengatakan Rabbi, ya Rabb, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan kepada iblis, kenapa, apa yang mencegah anda untuk sujud kepada Adam ya iblis? Atau apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Iblis intinya mengakui kalau dia adalah makhluk yang diciptakan Allah, Allah adalah Al-Khaliq. Iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun memang menampakkan zahirnya dia adalah orang yang sombong, orang yang mengingkari Allah. Sehingga dia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Malakum min ilain ghairi, aku tidak melihat adanya sesembahan bagi kalian yang pantas kecuali diriku. Fir'aun mengklaim dirinya Rabb dan ilah. Tapi kata Allah, sesungguhnya hati kecilnya itu dia mengakui tentang apa yang didakwahkan Nabi Musa tentang Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu biha Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan para pengikutnya memang nampak juhud, nampak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, nampak mengingkari dakwahnya Musa. Akan tetapi apa kata Allah? Wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan, tetapi sesungguhnya jiwa mereka meyakini bahwasanya benar apa yang dikatakan Musa. Kenapa dia menampakkan ini pengingkaran dulman wa uluwan? Karena kedzaliman Fir'aun dan karena keangkuhan Fir'aun. Berapa banyak di kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang mereka hati kecilnya telah mengakui tentang kebenaran yang dibawakan, yang disampaikan, kebenaran yang telah dilontarkan, yang telah sampai kepada dia, akan tapi dia menolak bukan karena tidak mengakui kebenarannya, tapi karena kesombongannya. Kesombongannya. Karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Seperti ini sangat banyak. Yang penting Allah telah sebutkan Fir'aun, sesungguhnya hati kecilnya mengakui tentang Allah SWT. Dibuktikan ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan. Apa yang diucapkan oleh Fir'aun ikhwani fillah? Ashadu amantu birabba amantu. Gimana ayatnya ikhwan? Amantu billadhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah SWT. Ketika Fir'aun dalam posisi tinggal keknya, ditenggelamkan Allah di lautan, tinggal keknya, tinggal taksaknya, maka dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan Fir'aun mengimani apa yang diimani Bani Israel, yaitu Allah SWT, bahkan menyatakan wa ana minal muslimin, dan kami, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ini kalau ayatnya dipenggal sampai sini, maka bisa menjadi dalil Fir'aun adalah muslim. Kawan, ini bahayanya alul bid'ah dan alul hawa yang ketika berdalil diantaranya suka memenggal-menggal ayat. Sama dengan diantara dalil pluralisme, menyamakan semua agama, diantara dalilnya adalah apa yang Allah katakan tentang Rasulullah sallam, qul ta'alu atlu ila kalimat ya qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan ya Rasulullah, wahai orang Yahudi dan Nasrani, mari kita sama-sama kembali kepada kalimat yang sama. Seantara kami dan antara kalian, kita ini sama. Ila kalimatin sawa. Katanya tuh lihat Allah SWT menyamakan antara Rasulullah dengan Yahudi dan Nasrani. Itu kalau ayatnya dipenggal sampai situ. Tapi ada berikutnya yang menjelaskan hakikat kalimatun sawa. Apa itu kalimatun sawa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw fashhadu bi anna muslimu. Kalimatun sawa yang dimaksudkan itu adalah kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak saling menjadikan arbaban min dunillah sebagaimana Nasrani dan Yahudi. Kalau kalian berpaling, saksikan kami adalah muslimin. Kurang jelas apanya yang dimaksudkan kalimatun sawa dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alul bidah, alul bid'ah, alul hawa, diantara cara berdalilnya itu motong-motong ayat atau melintir-melintir ayat, atau dia suka bermain dengan ayat yang mutasyabihat dengan meninggalkan ayat yang muhkamat. Demikian pula ikhwani fillah, orang ateis. Mereka zahirnya mengingkari Allah, tapi batin mereka tidak bisa mengingkari Allah SWT. Maka satu pertanyaan yang membuat seorang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam mengatakan ini kada yatiru qalbi, seakan-akan hatiku akan terbang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan ataukah mereka tercipta min ghairi syai', dari apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah bahkan yang mereka apakah bahkan mereka menciptakan dirinya sendiri. Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini yang demikian. Ayat ini telah membuat seorang sahabat ini yang dulunya masih kafir seakan-akan hatinya akan terbang, karena sungguhnya setiap orang tidak akan pernah menyelisih fitrahnya bahwasanya mereka adalah makhluk yang tercipta. Mereka bukan pencipta, dan mereka tidak akan meyakini tercipta dengan sendirinya, akan menyelisih kaidah ilmu mereka sendiri. Maka di antara fitrah orang, walaupun anak-anak, umpamanya antum jotos anak itu dari belakang, antum pergi, kemudian dia nangis, lalu anda bilang, ngopoli nangis, rono sing antem kui, enggak, dia tidak akan percaya. Masa ada anteman enggak ada ngantem? Enggak akan percaya. Semua yang ada itu menunjukkan ada yang mengadakan. Maka untuk membuktikan rububiyah Allah, kalau orang badui-badui enggak sulit-sulit. Enggak perlu 1000 dalil. Di antara dalilnya itu adanya telai unta, pasti ada untanya. Adanya tai unta itu mesti menunjukkan ada untanya. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada segala macam, pasti ada yang mengadakan. Sederhana, dan itu fitrah manusia. Ikhwani fillah, kalau sekedar meyakini tentang rububiyah Allah, semua makhluk meyakini. Bahkan sekalipun orang ateis, kecuali karena kesombongannya semata-mata. Maka sekedar berkeyakinan tentang rububiyah Allah seperti ini, belum memasukkan orang ke dalam Islam. Dan mereka statusnya adalah kafir, musyrik, belum memasukkan ke dalam Islam sampai dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Ini tauhid di dalam perkara ibadah, baru dia nanti akan, baru dia dikatakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama atau kaidah pertama yang perlu kita fahami dari apa yang dijelaskan oleh Syekh. Dari kaidah yang pertama ini, yang beliau ingin mengantarkan kita bagaimana mestinya kita memahami hakikat tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Silakan baca. Al-qaidah tsani.
Qala mu'allifu rahimahullah al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liqlabil qurba illa biqabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyaqur
illa liyuqarribuna
ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Az-Zumar 3. Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Yunus surat Yunus.
Terus
wa syafa'atu syafa'atani syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun Fasyafa'atul manfiyatu makanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wadalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wa syafa'atul musbatah hiyallati tutlabu minallah wa syafi'u mukramun bisyafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa amaluhu ba'dal izn. Kama qala ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih.
Ya. Sekarang ikhwan, al-qa'idatus thaniyah, qa'idah yang kedua. Qa'idah yang kedua ini, Syekh ingin menjelaskan kepada kita hakikat kesyirikan orang-orang Quraisy. Di mana letak hakikat syiriknya mereka? Yang perlu difahami oleh setiap kita kaum muslimin, jangan sampai kita salah di dalam memahami syirik. Kalau pada kaidah yang pertama, beliau ingin menjelaskan hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu adalah apabila seorang dia telah betul-betul mewujudkan tauhidul uluhiyah, yang sekaligus dengan itu dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Maka seperti yang telah kita sampaikan tadi, ketika Syekh menerangkan tauhid itu mencukupkan dengan ifradullah bil ibadah. Apa alasannya ikhwan? Kenapa Syekh mencukupkan dengan ifradullah bil ibadah? Yang para ulama membagi tauhid menjadi tiga atau menjadi dua. Kenapa tadi? Gimana? Pertanyaannya dicermati. Syekh ketika merangkan tauhid, apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Kenapa mencukupkan dengan kalimat tersebut? Hah? Ya, karena orang yang mereka telah menetapkan tauhid uluhiyah, otomatis terkandung di dalamnya penetapan rububiyah dan penetapan asma sifat. Kenapa? Kenapa? Kenapa ikhwan? Yang lain? Kenapa? Gimana? Ada yang lain? Kapan yang lain? Iya. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu-satunya sesembahan seandainya bukan pemilik satu-satunya rububiyah dan bukan pemilik satu-satunya kesempurnaan di dalam sifat. Maka yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah pasti dia telah mentauhidkan dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Seandainya ada keyakinannya, dia masih berkeyakinan ada pemilik rububiyah selain Allah, pasti tidak akan pernah mewujudkan tauhid uluhiyah. Seandainya dia masih punya keyakinan ada pemilik kesempurnaan sifat selain Allah, pasti dia tidak akan mewujudkan tauhid uluhiyah. Hanya akan diwujudkan tauhid uluhiyah ketika dia telah berkeyakinan hanya Allah pemilik rububiyah, tidak ada yang lainnya, dan hanya Allah pemilik kesempurnaan sifat, tidak ada yang lainnya. Paham? Kawan? Adapun hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah adalah hubungan talazum, dalil talazum. Artinya, tauhid rububiyah melazimkan diwujudkannya tauhid uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala sering sekali memerintahkan beribadah dengan dalil apa? Dengan dalil rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Kenapa Allah memerintahkan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan, Allah yang telah menjadikan buat kalian bumi sebagai hamparan, wassama'a binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah pula yang telah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian fakhraja bi minas samarati rizqan lakum, yang dengan air itu Allah tumbuhkan buah-buahan untuk rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan sekutu bagi Allah seandainya Anda tahu. Pertanyaannya, apa maksudnya dengan jangan Anda jadikan sekutu bagi Allah padahal Anda tahu? Tahu apa, ikhwan? Jangan Anda jadikan bagi Allah sekutu padahal Anda tahu. Tahu apa? Apa yang Allah sebutkan di sini? Apa yang dimaksudkan dengan Anda tahu di sini? Padahal iya, padahal Anda tahu. Sedangkan Anda tahu bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan air hujan kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan langit dan bumi sebagai menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai amparan kecuali Allah, tidak ada yang mengeluarkan buah-buahan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kalian kecuali Allah. Kalau Anda sudah tahu itu hanya semuanya perbuatan Allah, tidak ada yang lainnya, maka esakan pula ibadah Anda kepada Allah sebagaimana Anda telah mengesahkan dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak kita hanya mentauhidkan uluhiyahnya Allah, ibadahnya kita kepada Allah dengan dalil Allah lah satu-satunya pemilik rububiyah. Faham, ikhwan? Sehingga tauhid rububiyah merupakan dalil talazum, dalil yang melazimkan tauhid uluhiyah. Seharusnya kalau orang sudah mentauhidkan Allah tentang rububiyahnya, harusnya itu dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Maka Allah sering menggugat orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy musyrik. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ungkapan Allah adalah qul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertauhid kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah? Wong Anda sudah meyakini Allah itu sang pencipta langit dan bumi, kok bagian ibadah kenapa tidak mentauhidnya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga tauhid rububiyah merupakan dalil talazum terhadap tauhid uluhiyah. Dan sesungguhnya asma wa sifat itu bagian dari pembicaraan tentang rububiyah Allah. Kenapa dipisahkan, ikhwat? Karena banyaknya orang yang sesat dalam memahami asma dan sifat Allah, sehingga ulama perlu menyendirikan lagi dalam rangka untuk lebih menjelaskan tentang ini pentingnya benar di dalam masalah asma, pengimanan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah sesat gara-gara asma sifat, Jabriyah sesat gara-gara asma sifat, Sufiyah sesat gara-gara asma sifat, kemudian Ittihadiyah sesat gara-gara asma sifat. Banyak yang sesat, semuanya berangkat dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama perlu menyendirikan pembahasannya dalam rangka untuk menjelaskan segamblang-gamblangnya bagaimana cara yang benar dalam mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diantarkan oleh Syekh pada kaidah yang pertama tentang hakikat tauhid yang harus kita fahami, bahwa orang tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah kecuali telah sampai pada tataran mewujudkan tauhidul uluhiyah, dan itulah kalimat la ilaha illallah. Maka pada kaidah yang kedua ini Syekh ingin menegaskan kepada kita tentang hakikat syirik yang dimiliki, atau hakikat syirik yang banyak terjadi pada orang Quraisy yang perlu kita perhatikan karena banyak sekali muslimin yang mereka tidak merasa menyekutukan Allah padahal telah terjatuh dalam perbuatan yang sama dengan perbuatannya orang kafir Quraisy musyrik tadi. Apa itu? Satu di antara bentuk syirik mereka diungkapkan dalam kaidah yang kedua ini. Annahum yaqulun, mereka mengatakan ini mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kami ini tidaklah meminta-minta kepada para sesembahan-sesembahan yang kami sembah, dan tidaklah kami ini menghadapkan hati kami, tawajuh menghadapkan hati kami kepada para sesembahan itu, kecuali semata-mata hanya dalam rangka untuk mendapatkan al-qurbah, kedekatan, dan mendapatkan syafaat. Ini tujuan inti yang mereka lakukan ketika menyembah sesembahan-sembahan mereka itu ini. Diterangkan para ulama kita, ikhwani fillah. Nanti ayatnya berikutnya akan kita bacakan. Diterangkan para ulama kita. Kita tadi sudah tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta kecuali Allah. Allah sang mudabbir, tidak ada mudabbir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus kenyataannya mereka akan menyembah Lata, Uzza, Manat dan macam-macam yang mereka sembah. Lalu kedudukan para sesembahan ini apa? Padahal mereka memiliki keyakinan sang pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kaidah yang kedua ini. Kalau dijelaskan lagi, kami ini ketika menyembah kepada sembah Lata, Uzza, Manat itu bukan karena kami berkeyakinan Lata, Uzza, Manat itu mereka sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam jagat raya. Tapi apa? Tapi semata-mata li talabil qurbah wa syafa'ah, untuk mendapatkan kedekatan dan syafa'at. Artinya ini sesembahan-sembahan ini kami yakini akan bisa membawa kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya melalui mereka. Sehingga beliau ingin menjelaskan di antara poin penting yang harus kita fahami tentang syiriknya musyrikin Quraisy, bahwasanya mereka dikatakan kafir musyrik sebab mereka mengangkat wasitoh, mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perantara itu mereka bertujuan supaya bisa mengantarkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang paling harus kita fahami. Ini nanti akan persis tepat apa yang dilakukan oleh sebagian muslimin ketika datang ke kuburannya para wali. Kalau diingatkan, Pak, Bapak ini dengan cara seperti ini, Bapak itu telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Enggak, katanya. Saya ini kesini, nak, bukan karena berkeyakinan yang dikubur ini adalah sang pencipta yang ngatur alam jagat raya, yang memberikan rezeki. Tapi saya itu hanya berkeyakinan bahwasanya yang dikubur ini wali yang betul-betul dekat dengan Allah. Kalau saya dekat dengan wali ini, maka wali ini akan menjadikan kami dekat kepada Allah SWT. Seperti kalau orang mau mendekat presiden, mendatangi presiden, gak mungkin. Kecuali kalau kami dengan perantara orang yang dekat dengan presiden. Persis plek, gak berbeda dengan keyakinan orang Quraisy. Sama. Mari kita lihat dalilnya sekarang. Wa dalilul qurbah. Sekarang lihat dalil bahwasanya mereka tujuan menyembah apa yang mereka sembah itu adalah dalam rangka mencari kedekatan. Dalam ayat Allah katakan ala lillahi dinul khalis. Walladzina takhadu min dunihi awliya amana butuhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah telah mengawali di awal ayatnya dengan kalimat bagaimana ikhwan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah itu agama yang murni. Allah tidak membutuhkan agama yang campur aduk, agama yang syirik. Allah menginginkan penghambaan yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima agama kecuali agama yang khalis. Ala lillahi dinul khalis. Maka yang tertuntut dari kita adalah memurnikan penghambaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan walladzina takhadu min dunihi auliya. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, mereka mengatakan qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Satu-satunya tujuan kami menjadikan mereka sebagai sesembahan itu agar mereka bisa mengantarkan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Para ulama menerangkan ma na'buduhum illa, ini namanya ya, ini nafi dan isbat, sehingga betul-betul tujuan satu-satunya ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan apa yang mereka sembah dari sembahan-sembahan itu enggak ada tujuan lain kecuali maksudnya itu liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka itu bisa mengantarkan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka di sini ikhwan pertanyaannya, apakah ketika mereka menyembah sesembahan itu mereka yakini sebagaimana Allah yang memiliki kemandirian dalam masalah ketuhanan? Apa jawabnya ikhwan? Sekarang tak ulangi lagi. Ketika orang Quraisy menyembah para sesembahan itu, apakah mereka meyakini bahwa yang mereka sembah itu adalah yaitu Tuhan seperti Allah yang memiliki kemandirian sifat ketuhanan? Tidak. Terus kalau begitu apa statusnya? Statusnya sekedar perantara untuk mendekat, menjadi perantara untuk mengantarkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kenapa hatinya itu tertuju kepada para sesembahan-sembahan itu, yang disembah itu? Karena dengan begitu nanti dia yakini para sesembahan ini yang akan bisa membawa dia dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Sehingga statusnya sekedar perantara, wasitoh. Perantara. Oleh karena itulah ikhwan, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di sana ada dua perantara yang harus difahami. Di sana ada perantara yang kalau dia ingkari kafir, dan di sana ada perantara yang kalau dia tetapkan menjadi kafir. Ada di sana ada perantara yang kalau dia ingkari dia menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau dia tetapkan maka dia menjadi kafir. Perantara apa itu? Perantara yang kalau dia ingkari menjadi kafir, yaitu Rasul. Rasul itu perantara antara Allah dengan kita dalam penyampaian risalah. Sehingga kalau kita mengimani risalah, itu wajib mengimani Rasul. Harus semata-mata kita harus hanya ini mengambil risalah itu dari yang diajarkan Rasul. Tidak ada yang lainnya. Ibaratnya, satu-satunya agen yang mengajarkan petunjuk risalah kepada manusia sehingga dia lurus jalan hidupnya itu hanya Rasulullah SAW. Maka barang siapa mengingkari Rasulullah sebagai perantara dalam menyampaikan risalah, maka dia telah kafir. Dia kafir. Sebaliknya, dalam perkara ibadah, ibadah itu langsung ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang dia mengangkat perantara dalam hal ibadah kepada Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Karena ibadah itu adalah langsung ditujukan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, langsung akan aku kabulkan. Dan tidak membutuhkan perantara. Dan tidak membutuhkan perantara. Faham ikhwan tentang perantara? Faham? 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 Iya. Ya, sekarang ulangi. Namanya siapa antum? Sabil. Sabil. Terangkan tentang masalah perantara tadi, bagaimana? Enggak, tentang perantara menurut Syekhul Islam tadi. Apa yang diterangkan Syekhul Islam berkaitan dengan masalah perantara? Tadi gimana? Syekhul Islam mengatakan bagaimana tadi? Antum, namanya siapa? Namanya antum siapa? Ivan. 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 Ya, Mas Ivan. Bagaimana tentang perantara? Coba jelaskan. Bagaimana? Terus? Iqbal. Terus? Apabila? Ya, terus? Ya, bagaimana? Dalam masa ibadah bagaimana? Terus? Ya, sehingga ya jadi ikhwan, jadi lagi ada di sana ada perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, perantara dalam perkara apa ikhwan? Dalam perkara risalah. Dan di sana ada perantara yang kalau ditetapkan menjadi kafir, perantara dalam hal apa? Dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah enggak boleh pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, antum mau jam berapa ndungo di tempat mana, langsung kepada Allah tanpa perantara. Tapi kalau risalah wajib harus mengimani perantara karena Allah mengangkat perantara dalam masalah risalah yaitu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya orang sufi malah diwali-wali. Kalau di dalam masalah risalah dia apa yang dia katakan? Akhbarani qalbi an rabbi. Hatiku telah menghabarkan kepadaku yang hatiku mendapatkan khabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya orang-orang sufi yang dikenal dengan ilmu laduni itu ilmu langsung dari Allah sehingga mereka puncak-puncak kesufian mereka adalah meninggalkan Quran dan sunnah. Karena sudah langsung petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh lagi rasul. Sebagaimana Khidir enggak butuh Nabiullah Musa, demikian alasannya. Ada pembahasannya panjang sendiri. Ini adalah perbuatan kekafiran yang demikian. Tapi dalam masalah ibadah justru malah mengangkat perantara. Syekhnya, walinya, syekhnya, dari kalangan para wali, syekh sufia, syekh tarekat sufia. Yang dijadikan sebagai wasitah perantara dalam beribadah kepada Allah SWT. Sehingga bagaimana ngegungkan seagung-agungnya, ya ini guru-guru tarekatnya, karena dia kunci yang akan mengantarkan kepada Allah SWT. Kalau sampai dia enggak mengagungkan syekh gurunya, walat. Kalau tidak sampai mengangkat dia sebagai perantara menuju Allah, walat. Ini yang ada di dalam kalangan sufi. Ikhwanifillah, demikian difahamkan oleh beliau. Jadi kalau ada di antara muslimin yang dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok mengangkat perantara dengan alasan kami ini kan orang yang kotor, mudznibun, orang yang banyak dosanya, sedangkan wali ini orang yang bersih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak mungkin sanggup langsung kepada Allah, maka kami mengangkat perantara, kami mencari perantara dari kalangan yaitu para wali. Maka ketahuilah perbuatan panjenengan ingkang ngateniku plek persis podo plek mboten enten bentene kalih tiyang musyrik kafir, sama persis. Ini saya ingin menjelaskan pada kita hakikat syirik yang perlu difahami, dan itu banyak melanda kaum muslimin. Kemudian Allah katakan dalam ayat tadi, innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah nanti yang akan menghukumi apa yang mereka perselisihkan dalam perbuatan yang mereka lakukan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang kadzib lagi kafir. Catat ikhwan, penting. Kenapa Allah mengatakan di akhir ayat dengan kalimat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar? Kadzib kafar. Kadzib pendusta, kafar sangat kufur. Maknanya orang yang mereka mengangkat perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membuat kedustaan, karena Allah tidak pernah mensyariatkan dalam beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara. Maka dikatakan kadzibun, dia orang kadzib, dan kafar, perbuatan mengangkat perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kafir, perbuatan kekafiran. Maka ketika Syekh Muhammad At-Tamimi menerangkan dalam Nawaqidul Islam, poin yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang dia mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam hal ibadah, sehingga dia meminta kepada perantara itu, dia meminta syafaat pada perantara itu, dia bertawakal kepada perantara itu, maka dia telah kafir secara ijma'. Ini yang harus kita pahami tentang kekafiran dalam mengangkat wasitah perantara antara makhluk dengan Allah dalam perkara ibadah. Ini dalil qurbah. Sekarang dalil syafa'ah, dalil tentang syafa'at. Allah katakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna indallah." Orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah itu la yadhurrun wa la yadhurru la yadhurru wa la yanfa, tidak memberikan mudharat dan tidak bisa memberikan manfaat, dan mereka tahu bahwasanya adzar dan anna, adzar dan annafi, annafi dan adzar hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy tahu bahwasanya yang an-nafi' dan adzar, yang menjadi sumber kemanfaatan dan menjadi sumber kemadharatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka ditimpa bahaya, mereka tidak mengharapkan hilangnya kesulitan kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau mereka sudah tahu yang mereka sembah itu la yang fa wa la yadhur, tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan madharat, lalu apa tujuannya? Tujuannya seperti yang mereka ucapkan, wa yaqulun haula isyfa'una indallah. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa mereka kok mendekat kepada para perantara itu? Karena dari perantara itulah diharapkan syafaatnya di sisi Allah. Dia nanti yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa taala amma yusyrikun." Apakah kalian akan mengajarkan kepada Allah, memberitahukan kepada Allah apa yang mereka enggak tahu tentang yang di langit dan yang di bumi? Apakah kalian yang bodoh-bodoh itu akan mengajari Allah tentang apa yang Allah tahu? Allah tahu kok diajari sama orang yang tidak tahu? Apakah kalian yang tidak tahu apa-apa yang di langit dan di bumi itu akan ngajari Allah Subhanahu wa taala, akan ngasih tahu sama Allah? Kalau Allah itu mengangkat perantara yang diharapkan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa taala amma yusyrikun, maksudnya Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Artinya mengharapkan, meminta syafaat dari selain Allah itu adalah perbuatan syirik yang mereka lakukan. Allah tegaskan, Lam yakun lahum bisyurakaihim syufa'a. Dalam ayat Allah tegaskan, mereka, para syuraka yang mereka angkat itu tidak akan pernah bisa menjadi pemberi syafaat untuk mereka, kata Allah. Lam yakun min syurakaihim syufa'a. Syuraka yang mereka harapkan syafaatnya itu, mereka tidak akan pernah memberikan syafaat kepada mereka. Allah katakan lagi dalam ayat, amit tahodu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Allah katakan bahwa mereka tidak akan pernah memberikan syafaat kepada mereka yang menyembahnya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul walillahi syafa'atu jami'an." Semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Karena pemilik syafaat itu yang memiliki hanya Allah. Semua selain Allah enggak punya syafaat. Malaikat enggak punya syafaat, nabi enggak punya syafaat, wali enggak punya syafaat, siapapun enggak punya syafaat. Walillahi syafaatu jami'an, hanya milik Allah syafaat itu. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau minta syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah SAW, bukan yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang mereka meminta-minta syafaat kepadaku. Bukan begitu. Tapi Nabi katakan, As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang betul-betul murni tulus keluar dari hatinya atau dari jiwanya, sehingga tidak menyekutukan Allah. Dia betul-betul memurnikan la ilaha illallah, memurnikan tauhidnya, tidak menyekutukan Allah. Dan Allah menjadikan meminta syafaat pada selain Allah merupakan kesyirikan. Demikian Allah jelaskan ikhwan. Sekarang kita pernah mendengar hadis mungkin syafaatil malaikah wan nabiyun wal mu'minun. Malaikat akan memberikan syafaat, nabi akan memberikan syafaat, orang mukmin akan memberikan syafaat. Bagaimana ini? Katanya mereka tidak punya syafaat. Kok mereka memberikan syafaat? Mari kita lihat penjelasan beliau tentang syafaat yang beliau jelaskan berikutnya. Jadi poin yang kedua tadi yang perlu antum simpulkan dulu, bahwasanya hakikat syiriknya orang musyrik Quraisy itu adalah ketika mereka mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah, dan para perantara itu diharapkan atau diminta syafaatnya. Ini persis apa yang dilakukan oleh muslimin pada zaman kita sekarang ini, seperti mereka yang datang ke kuburan para wali-wali dengan perbuatan yang persis plek dengan perbuatan musyrikin. Maka beliau jelaskan kepada kita tentang hakikat syafaat tadi. Sebelum kita masuk pada pembicaraan syafaat ikhwan tentang masalah kurbah tadi, mengangkat perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ada enggak dalam agama kita mengajarkan tentang tawasul? Karena mereka punya dalil. Dalil saya itu kenapa kami bertawasul dengan para wali, karena Allah yang memerintahkan. Apa perintah Allah diantaranya ikhwan? Ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah. Carilah wasilah menuju Allah SWT. Ayatnya ini. Maka saya mencari perantara dari kalangan para wali, karena mereka orang yang dekat dengan Allah, untuk mengantarkan atau menjadi wasilah untuk menuju Allah SWT. Punya dalil. Terus bagaimana antum membantah ikhwan? Bagaimana antum membantah? Dalilnya kami mengangkat wali-wali menjadi perantara untuk mengantarkan kepada Allah itu ini. Allah memerintahkan kita mencari wasilah menuju Allah SWT. Bagaimana ikhwan bantahnya? Di sini pentingnya memahami dengan benar. Di sini wajibnya kita memahami dengan pemahaman salaf, yang Allah SWT menjadikan pemahaman salaf adalah standar pemahaman kebenaran terhadap agama ini. Maka rukun beragama itu kata para ulama tiga. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga pemahaman salaf. Ini yang diperintahkan Allah SWT. Barang siapa yang dia tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, maka dia akan sesat. Dipastikan sesat. Dipastikan sesat. Bukan dimungkinkan, dipastikan sesat. Sehingga ada orang-orang yang mereka masya Allah belajarnya Quran, belajarnya hadis, tapi sesat. Kenapa? Karena tidak memahami dengan pemahaman salaf. Ada kelompok muslimin yang sinaunya belajarnya itu masya Allah, yang pelajari Quran, hadis, semua hadis-hadis induk dipelajari, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dipelajari semuanya, dibaca hadisnya, tapi kok sampai sesat. Bahkan sesatnya itu bukan sesat ringan, sesat berat. Sampai yang memvonis adalah penguasa sebagai aliran sesat. Kenapa? Usut punya usut karena cara memahami agamanya yang tidak benar. Intinya adalah tidak dengan pemahaman salaf. Dan ini siapapun, kelompok manapun, apabila mereka tidak memahami agama ini dengan pemahaman salaf, dipastikan dia sesat. Dipastikan dia sesat. Wa ma yusakiki rasulah min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wali ma tawalla wa nusil jana wa sat masira. Ini ayatnya. Sekarang apa yang dimaksudkan tawassul dalam ayat itu? Disinilah para ulama terangkan, semua rata-rata mereka menerangkan yang dimaksudkan wasilah dalam ayat itu adalah ini al-a'malus sholihat. Kata Imam Qatadah di antaranya, taqarrabu ilaihi, dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bita'ati, dengan amal-amal ketaatan Anda kepada Allah, wabil amali ma yurdih, dan dengan amal yang Allah ridha dengan amal itu. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah itu dengan al-a'malu salihat. Dalam hadis wali diterangkan dengan al-fara'id wa nawafil, dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah, dan bukan dengan mengangkat perantara dari kalangan para makhluk. Mengangkat perantara dari kalangan para makhluk ini adalah cara pendekatan musyrikin kepada Allah, dan ini Allah syirikkan perbuatannya itu. Kemudian para ulama menjelaskan di antara amal-amal sholih yang sehingga di antara rincian kita bertawassul kepada Allah, bisa bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah Anda kepada Allah dengan nama Allah yang husna tersebut. Bisa dengan amal-amal soleh yang Anda paling anggap paling ikhlas, seperti riwayat tentang tiga orang yang tertutup di gua kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang dia miliki. Yang satu dia berbakti kepada orang tua, yang satu meninggalkan zina karena Allah, yang satu dia berbuat baik dengan karyawan karena Allah. Dia sebutkan sebagai perantara doanya untuk dikabulkan doa dia. Ini boleh. Yang ketiga boleh berperantara dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini diantara wasilah-wasilah yang boleh kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengangkat perantara di kalangan para makhluk adalah perbuatan syirik. Kemudian masuk kepada pembahasan tentang masalah syafaat. Maka kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiatun wa syafa'atun musbatatun. Syafa'at yang tertolak dan syafa'at yang ditetapkan. Syafa'at yang ditiadakan, yaitu orang-orang yang mereka mengharapkan syafa'at tidak akan pernah mendapatkan, dan syafa'at yang mereka akan mendapatkan syafa'at. Wa syafa'atul manfiatu, adapun syafa'at yang manfiah, yang tertolak, yang ditiadakan itu apa? Yaitu makanat tutlabu min ghairillah ma la yaqdiru alaihi illallah. Ya, ini syafaat yang dicari dari selain Allah yang tidak punya kemampuan memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi syafaatu jami'an. Syafaat itu semuanya mutlak milik Allah, enggak ada pemilik syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari syafaat kepada selain Allah adalah syirik, perbuatan kesyirikan. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah kalian mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu, apakah kalian yakni menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wala yaqilun. Sekalipun mereka enggak punya apa-apa dan tidak berakal, apa juga dimintai syafaatnya seperti orang musyrik yang dia meminta syafaat kepada yang tidak punya. Wong enggak punya apa-apa kok diminta. Kata Allah, kalau Anda minta syafaat, kata Allah, kul lillahi syafaatu jami'an, ketahuilah syafaat itu semuanya milik Allah. Kalau minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Sehingga meminta syafaat pada makhluk adalah perbuatan syirik. Syafaat yang manfiah, ini syafaat seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Yang dia mengharapkan syafaat dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat sama sekali. Karena dia musyrik. Maka dibawakan ayatnya oleh beliau. Ayatnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun. Orang yang beriman, infakan dari sebagian harta Anda yang dirizikan Allah kepada Anda sebelum datang hari min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Yang hari itu tidak ada lagi, ya ini, jual beli, tidak ada lagi teman kental, tidak ada lagi orang yang sanggup memberikan syafaat. Ya ini suasana hari kiamat bagi orang-orang kafir dan musyrik, dan orang-orang yang mereka, ya ini durhaka kepada Allah, hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi kecuali Allah dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Maka Allah ingatkan kepada seluruh manusia agar mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan datang hari yang sangat ngeri yang tidak akan selamat kecuali orang yang mereka betul-betul membawa bekal takwa. Ya ayyuhan nasu taqurrab ya ayyuhan nasu taqullah ya ayyuhan nasu taqurrabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
Kue manusia, bertakwalah Anda kepada Allah. Kenapa sih? Karena akan datang hari yang keguncangannya sangat dahsyat, yaitu hari kiamat, yang pada saat itu pemandangan Anda akan melihat setiap wanita yang menyusui akan dia buang susuannya, akan dia lemparkan susuannya. Setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya. Setiap manusia akan Anda lihat seperti orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk, akan tapi mereka sedang merasakan azab Allah yang sangat pedih. Maka hanya dengan takwa seorang dia diharapkan selamat dari ngerinya suasana hari kiamat tersebut. Demikian pula tidak ada lagi ya ini baik jual beli. Sekarang ini kawan, kalau ada musibah, gempa katakanlah gergetek, kemudian rumah prek sehingga semuanya hancur rata dengan tanah. Itu kalau masih punya duit, punya tabungan, punya duit, masih ada toko besi yang buka, masih ada tukang, itu tinggal bayari kemudian bisa ngadek lagi bangunan rumah. Selesai. Tapi nanti di akhirat walaupun duitnya banyak, walaupun hartanya banyak, itu sudah enggak akan kanggu lagi. Tidak ada jual beli lagi. Yang ada tinggal amal yang akan berbicara. Maka orang yang berharta dia tinggal mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhi hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhi kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Sudah enggak guna lagi, muspro, sudah enggak ada faedahnya lagi. Tidak ada lagi faedahnya harta yang banyak yang mereka cari pada saat itu, kecuali orang yang mereka menjadikan hartanya dulu di dunia untuk beramal soleh. Tidak ada jual beli lagi. Demikian pula tidak ada khullah, tidak ada kawan dekat yang bisa diandalkan. Dulu ikhwan, peristiwa gempa di Jogja kita tahun berapa? 2006. Itu begitu gempa, prek. Kemudian banyak musibah, banyak yang punya rumah, banyak yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. itu selama masih punya teman-teman di luar kota, tinggal di kontak-kontak-kontak, dan mereka tahu, itu ndelidir datang. Ada yang bawa sak truk sayur, ada yang bawa sak truk sembako, ada yang nurunkan macam-macam. Punya teman, temannya masih berguna. Sehingga tercukupi semua kebutuhan dia. Itu sekarang di dunia, tapi kelak di hari kiamat, maka semua hubungan-hubungan tidak berguna lagi. Bahkan setiap orang berpikir untuk mengorbankan yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan setiap orang akan lari dari orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnik. Setiap orang akan lari dari ibu, dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya, masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala yasalu hamimun hamima, sekedar tanya itu pun enggak sempat. Dan tidak sempat untuk bertanya, dan tidak ada kemauan sekedar nanya, kan enggak ada. Walaupun yang dilewati itu orang tuanya sendiri. Coba antum bisa bayangkan ngenesnya itu. Pamannya antum orang tua, sekarang masih anak. Antum nanti jadi orang tua. Orang tua baru ngelitak, baru ngatang-ngatang di bang, di tempat tidur, sakit, butuh pertolongan. Anaknya lewat, ngelirik toknya pun enggak. Apalagi tanya-tanya. Betapa ngenesnya orang tua yang demikian. Suasana demikian akan terjadi kelak di hari kiamat. Bahkan masing-masing orang siap untuk mengorbankan yang lain, yang penting dia bisa selamat dari ngerinya azab. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadhi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى. Allah katakan, hari ketika mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, tapi melihatnya itu tidak, bukan penglihatan kasih sayang untuk saling menolong, akan tapi bahkan mereka bercita-cita, berkehendak. Orang-orang rusak, orang-orang mujrim, mereka sangat ingin seandainya bisa mengorbankan anak kandungnya dalam rangka menyelamatkan dari azab. Sekalipun harus mengorbankan anak kandungnya, kalau belum cukup ditambah dengan istri dan saudaranya, kalau belum cukup dengan keluarga besarnya, atau kalau perlu bahkan semua manusia di muka bumi untuk dimasukkan ke neraka menebus azab dia, kemudian dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah katakan, kalla, tidak mungkin wahai hambaku, innaha ladha jahannam, azab yang menyala-nyala, nazza'at alisyawa, yang azabnya bisa mengelupas kulit kepala manusia, tad'u man adbara wa tawala, yang jahanam akan memanggil setiap orang yang dulu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa jama'a fa'a, dan dia hanya mengumpulkan harta tapi tidak dikeluarkan di jalan Allah taala. Khatifillah, khullah, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Bahkan Allah katakan al akhilla, para kawan-kawan akrab, para khullah, orang yang dulu berkawan dekat di dunia, itu di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka menjalin keakrabannya itu dengan takwa kepada Allah. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu berkawan dekat di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka membangun perkawanannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mingqabli yaumun, mingqabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, baik itu malaikat atau nabi atau yang lainnya, illa mim ba'ti ayadana lah, kecuali setelah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kam min malakin fis samawati, berapa banyak para malaikat yang di langit, la tangfa'us syafa'atu, la tangfa'um syafa'ah, yang tidak bermanfaat bagi mereka syafaat kecuali setelah diizinkan Allah bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, ayat ini menunjukkan bahwasanya akan ada orang-orang yang mereka kecelik dengan harapan dia mendapatkan syafaat. Apa yang membuat mereka kecelik, yang membuat mereka itu enggak dapat syafaat, yaitu karena kesyirikan yang mereka lakukan. Sehingga orang-orang musyrik mereka adalah masuk dalam kelompok manfiyah, syafaat yang manfiyah, syafaat yang ternafikan, yang tertiadakan. Adapun syafaat yang musbatah adalah syafaat yang ditetapkan, yang akan diperoleh oleh orang yang mereka berhak mendapatkan syafaat. Mereka adalah ahli tauhid, seperti yang tadi telah kita sampaikan hadis Abu Hurairah. Nabi katakan asyaduna sibi syafaati yaumal qiyamah adalah mangkala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Hanya ahli tauhid yang akan mendapatkan syafaat dari makhluk yang berhak memberikan syafaat, yang Allah izinkan memberikan syafaat. Dengan dua syarat. Karena memang semua para makhluk enggak punya syafaat, mereka enggak bisa langsung memberikan syafaat, maka tidak boleh diminta syafaat dari mereka. Karena mereka enggak punya syafaat, enggak boleh meminta dari yang tidak punya. Yang punya syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafaatu jami'an. Tetapi Allah memberikan izin kepada beberapa hambanya untuk memberikan syafaat. Maka tadi dikatakan Nabi bagaimana, ikhwan? Syafaatil malaika. Wa syafa'ah al-anbiya an-nabiyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para Nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin memberikan syafaat. Mereka hanya akan bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ingat hadis tentang syafaatul utsma, ketika manusia berbondong-bondong mencari syafaat, meminta orang yang bisa memintakan kepada Allah supaya diringankan tentang keadaan di mahsyar. Mereka datang kepada Adam, Adam menolak supaya ke Nuh, Nuh menolak supaya ke Musa, Musa menolak, Ibrahim menolak supaya ke Musa, Musa menolak supaya ke Isa, Isa menolak supaya ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sujud menyungkurkan diri kepada di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasfa' tusyaffa', ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, syafaatilah orang yang engkau kendaki. Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Dengan demikian, ikhwan, tidak ada seorang makhluk pun yang dia akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh syafaat dicari dari selain Allah. Kalau minta syafaat kepada Nabi, kepada Allah, dengan bagaimana ungkapannya, ya Allah jangan engkau haramkan syafaat Nabimu untukku, ya Allah jangan engkau haramkan syafaat malaikatmu untukku, ya Allah jangan engkau haramkan syafaat ini hamba-hambamu yang saleh, para walimu untukku. Sehingga mintanya kepada Allah supaya tidak diharamkan syafaat baginya. Faham, ikhwan? Kemudian beliau katakan, wasyafi, adapun syafi adalah mukromun bisyafa'ah, orang yang berhak memberikan syafaat seperti malaikat, nabi, wali dan yang lain-lainnya itu, itu mereka memberikan syafaat itu bukan karena punya syafaat. Tetapi apa? Tetapi itu adalah pemuliaan Allah kepada mereka-mereka itu. Sehingga Allah memuliakan malaikat dan dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah memberikan izin malaikat memberikan syafaat. Sehingga orang-orang yang atau makhluk yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Mereka dimuliakan Allah dengan hak memberikan syafaat kepada yang lain setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Wal masfu'ulah, adapun yang diberikan syafaat itu man radhiya qaulahu wal amala, orang yang Allah ridhai perkataan dan ucapannya ba'dza idzni, setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang memberikan syafaat itu hanya akan memberikan syafaat setelah diizinkan Allah. Yang diberikan syafaat tidak akan diberikan kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ridha kepada kekufuran dan kesyirikan. Allah hanya ridha kepada tauhid. Sehingga hanya ahli tauhid yang akan mendapatkan syafaat. Maka ini adalah syafaat yang musbatah. Man dallati yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa sih yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang syafaat, dan ini adalah kaidah yang kedua yang perlu kita pahami. Kemudian kaidah 10:30. Iya. Istirahat dulu. Ya, istirahat sebentar. Biar antum molet-molet biar segar. Insyaallah kita lanjutkan kembali sebentar lagi.